А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 109-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. Другого сакавіка у Мінську церемонія уручення штогодової премії «Золотая літера», якою заснував письменник і видавець Адам Глебус. Одним з щолітніх лауреатів за книгу «Історія мастацтва і дойлідства Білорусі» став журналіст і мастацтвознавця Сергій Харевський, з ним гутарить Валянціна Аксак. 41-м томом видавецкого проєкту «Білоруський книгазбор» стала книга вибраних твораў Алексея Карпюка. Сёння гэтае выданне ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны. У Кіеве адбылася прэзентацыя украінскага перакладу паэмы Якуба Коласа «Новая земля», зробленага Валерыем Стралком. Сярод беларускіх гасцей на ўрачыстасці быў і паэт Анатоль Вярцінскі. З ім пасля ягонага вяртання ў Менск сустрэўся Міхась Скоў. Другого сакавіка ў Менску цырымонія ўручэння штогадовай прэміі «Золотая літара», якую заснаваў пісьменнік і выдавец Адам Глебус. Сёлета, адрозна ад мінулых гадоў, журы назвала не аднаго, а двух лаўрэатаў. Імі сталі празаік і журналіст, наш калега Северін Квяткоўскі за кнігу «Фрашкі да пляшкі» і празаік і мастацтвазнаўца Сергій Харэўскі. «Золотой літара» ён адзначаны за кнігу «Гісторія мастацтва і дойлідства Беларусі». Сергій Харевский сегодня гость нашего дома литератора. З ним гутарить Валянціна Аксак.
Первое питание, спадар Харевский. З якими почуттями вы сустрели на вину про рашенне журы «Золотой литеры» о присуджении вам гэтае премии?
Дали бог, пишучи подручник, я не имел на увете и не спадзявался на некие письменницкие лавры. Ну, як так вышло, я был стешен и думаю, что это добрый знак.
Что подштурхнуло вас до написания книги, якая по сутности является первым подручником скразной истории моста і дойлідства беларусаў?
Раскрыю тайну. Падштурхнув мяне сам Адам Глебус у свой час. Я взялся за гэтую справу, гэта было гады 3 таму. Здаў в умоўлены тэрмін, але на вялікі жаль, з выдавецкіх планаў дзяржаўных падобныя падручнікі былі вынятыя. Была спроба надрукаваць гэтыя тэксты ў часопісе «Маладосць». Мае шаноўныя калегі з радасцю былі ўзяўшыся, сяляк дэкларавалі сваю зацікаўленасць гэтым тэкстам. Але прыязджаўшы там год, ён так і не выйшаў. І на маё шчасце, аўтарская выдавецкая праграма Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, знайшліся вольныя пазіцыі, куды можна было прапанаваць, і тое, што якраз і было ў шуфлядзе.
Чым ваша кніга адрозніваецца ад іншых падобных выданняў?
В сэнсе піонерства, то бясспрэчна, гэта гісторыя беларускай фатаграфіі. Это упершыню ў нашай гісторыі ў кніжным фармаце, выкладзеная коротка вся гісторыя беларускай фатаграфіі, наколькі дазваляў аб'ём. Это упершыню наогул у нашай практыцы. Арыгінальныя тэксты, прысвечаныя мастацтву заходняй Беларусі, архітэктуры заходняй Беларусі, якая таксама да гэтага выдання не была вывучана і не была прадстаўленая вось у такім кніжным менавіта фармаце. Я прапанаваў сваю змененую крыху структуру храналогіі мастацтва. Напрыклад, гісторія віцебскага феномена у мяне пачынаецца з 15-го года, а не з 17-го, як гэта раней пісалі. І сканчаецца да далучэння Віцебска да БССР.
Ваша кніга ўводзіць новыя тэрміны, вяртае забытыя і некалі забароненыя імёны творцаў. Чый жыццёвы і творчы лёс з гэтага шэрагу вас найбольш уразіў?
Да недаўнего моманта мы карысталіся толькі савецкімі кніжкамі. Нельга было напісаць, напрыклад, пра біяграфію мастакоў беларускай эміграцыі. Это было выключено. Вось гэтыя біяграфіі людзей, которые з розных прычынаў пакінулі Беларусь у розныя гады і там сталі выдатнымі мастакамі, мяне сапраўды ўразіў. Ну, прыватнасці, цікава будзе чытачам дазнацца пра тое, што спадарыня Іванка Сурвілы, апроч таго, што яна грамадскі і палітычны дзеяч беларускай эміграцыі, яшчэ і выдатная мастачка, якая мае прафесійную мастацкую адукацыю, парыжскую.
Вы напісалі гісторыю айчыннага мастацтва ад старажытнасці да 1991 году. Чаму менавіта на гэтай даце спыніліся?
Папросту пасля пасля 91-го года это іншая культурная ситуация, радикально іншая во всех сенсах. И это уже іншая тема великая в планах этого выдавецтва Пропилеи, выдавецтва Европейского гуманитарного университета. Моя наступная книжка, якая будет фактично являться другим томом, это будут те 100 шедевров белорусского мастерства 20-го столетия, которые я был започатковавший в нашей Ниве. Там будут уже шедевры часов незалежности.
Все захопники и во все часы вывозили из Беларуси национальные скарбы. Скажите, коли ласка, что робится с национальными мастерскими каштовностями у незалежной Беларуси?
Тут питание довольно складанное, потому что, с одного боку, нельзя не зауважить, что нечто робится. Открыли нарешце раз 27 годов от початку будовництва, нарешце перерезали стужку у новую прибудову до Национального мастацкого музея. Далося выратовать некоторые шедевры, в приватности пас Витовта от вывозу за межи Беларуси, и теперь он экспонуется. Немалая, хоть и малозаважная широкой публице, праца проводится на Беларуси. Русских мытнях, где от вывоза ратуются тысячи артефактов. Но, коли говорить в целом, то державы нема политики ясной, фактично сгорнутая программа вертания. Такое питание на угол нигде не стоит, ни перед Министерством замежных справ, и никаких взаимодочинений с нашими соседями. И это, конечно, прикро, что эта программа сгорнута, але час изменился. Теперь мы маем новые информационные махчимости, мы маем новые способы донесения информации про эти шедевры и новые способы их засвоения. Великая проблема в том, чем мы его адаптуем, чем мы его засвоиваем в свою культуру. Легко сказать так, а это там наша, там вывозили вазами, каретами, теплушками. Так сказать легко, ну а что с это?
Ваша книга выдадена у Вильни, позначенный наклад 200 особников. Ти будет она доступная у Беларуси?
Эта книга уже есть в вольном продаже. Можно набывать и через интернет. Коли будет дефицит на эту книгу, ничего нема складаного. Додруковать потребную колькость, коли будут замовы, коли будет интерес.
З одним з сёлетніх лаўрэатаў прэміі «Залатая літара» Сергеем Харёўскім гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка.
Беларуская народная республіка на сваёй зямлі праіснавала няпоўныя 2 гады, але за гэты час нацыянальная культура перажыла нечуваны для яе росквіт, гаворыць гісторык Анатоль Сідарэвіч.
Упершыню і апошні раз у сваім жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практычна на бальшавіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры.
Передачу Міхася Скоблы «Вольная студія. Нове слово» про звиклі речі слухайте у нашому ефірі завтра. 41-м томом видавецького проєкту «Білоруський книгозбор» стала книга вибраних творів Алексія Карпюка. У її увійшли 2 оповісті письменника – «Знакомітая Данута» і автобіографічна під назвою «Розвітання з ілюзіями». У книзе так само змещенная ранее не опубликованная пьеса «Конец свету» и листы Алексея Карпюка да Василя Быкова, Петра Машерова, Янки Брыля, Максима Танка да інших вядомых людей. Сёння гэтае выданне у полі зроку критика Міхася Тычыны.
Поэт не мае права быть счастливейшим за свой народ. Гэтыя словы нашага земляка Адама Мицкевича нагадаў Алексей Карпюк у сваёй слыннай прамове на 5-м з'ездзе пісьменнікаў БССР 13 траўня 66 года. Не было ніводнага пісьменніцкага форума, на якім бы не браў слова гэты мужны змагар за праўду і справядлівасць, былы партызанскі разведчык, вязень лагера смерці Штутгоф, кавалер ордэна Вертуці Мілітары, аўтар такіх тэкстаў, як «Данута», «Мая Джамалунгма», «Пушчанская Одысея», «Вяршалінскі рай», і заўжды ягонае аўтарытэтнае слова было сенсацыяй. Карпюк рэзаў праўду матку ў вочы начальству, якое асвячала сваёй прысутнасцю высокія сходы майстроў слова, інжынераў чалавечых душ, палымяных прапагандыстаў камуністычных ідэй. Людзям на пасадах, якія лічылі сябе вяршыцелямі сваямі лёсаў гэта не падабалася, але яны ведалі, адшумяць пісьменніцкія баталіі, улягуцца жарсці і надыдзе звыклае царства цемры, у якой яны падступна, зларадна, з ліхвой адпомсцяць народнаму заступніку і праўдалюбцу. Многія лічылі Карпюка наіўным Дон Кіхотам, змагаром з ветракамі, але забываліся на простую ісціну, што аднаго праменьчыка святла дастаткова, каб самую гнятлівую цемру не лічыць цемрай, што гісторыі ствараюць дзівакі, вандроўнікі і паэты. Карпюк быў з пароды такіх дзівакоў, летуценнікаў, рамантыкаў. Менавіта чытач першы па-сапраўднаму ацаніў аповесць Данута, якая назаўсёды ўвайшла ў спіс абавязковага юнацкага чытання. Ёсць таямніца абсалютна чытацкага даверу да слова пісьменніка, яго найвыдумкі, шчырай інтанацыі апавядання пра наіўнае, чыстае, рамантычнае каханне беларускага Рамео да беларускай Джульеты. Данута, Данка, Дана, Дануся разам з Янкам Барташэвічам трызнілі тагачасныя юнакі, маладосць якіх супала з кароткім момантам пацяплення грамадскай атмасферы пасля лютага рыгарызму сталінскага некрафільскага рэжыму. Непаразуменні сямейных кланаў Мантэкі і Капулеці нішто ў параўнанні з узведзеным таталітарным стагоддзям, мурам паміж верніцай і атэістам, палячкай і беларусам, гараджанкай і вяскоўцам, сялянскім сынам і генеральскай дачкой. Жывое палкае пачуццё адольвае ўсе перашкоды, і гэта цудоўна паказаў аўтар у многіх эпізодах аповесці. У аповесці «Развітанне з ілюзіямі» з асаблівым працягам аўтабіяграфічнай аповесці «Мая Джамалунгма» мы знаходзім тыя прыкметы эпохі, якія сталі грамадска-палітычным і сацыякультурным кантэкстам нараджэння і ўзмужнення асобы. У аснове нацыянальнага характару карнявога беларуса, на думку Карпюка, ляжаць простыя народныя ісціны. Цытую: «Калі едзеш на фурманцы ці з гары паражняком, абавязкова аб'язджай таго, хто вязе груз, альбо пнецца з пустым возам наверх. Калі упусціш на зямлю хлеб, пацалуй яго. Не плюю калодзеш і агонь, бо маці памрэ. Калі б я, прыехаўшы дадому на канікулы з віленскай гімназіі, барані Божа, загаварыў па-польску, бацька стукнуў бы мяне па вуху, а маці кінула б: дай нічы пар яму, лепш, дальбо дай, і добро адмер, бо хутко забудзе, як граблі называюцца». Канец статы. Этычнасць заходняга беларуса, а менавіта ў заходняй Беларусі найлепш захаваліся нашы нацыянальныя традыцыі, асабліва заўважныя на фоне сучасных змен, якія вельмі трывожылі пісьменніка. У фінале кнігі змешчаны лісты і ўспаміны людзей, якія сябравалі з Алексеем Карпюком, і шмат рысак дадаюць да яго творчага партрэта. Васіль Быкаў у лісце да Інны Анатоліевны Карпюк, жонкі пісьменніка, прароча заўважыў: «Цікавасць і ўвага да Алексея Карпюка будзе з часам расці, гэта пэўна, як яна ўспыхнула да Ларысы Геніюш, што пры жыцці ніхто не хацеў заўважаць».
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. 1 сакавіка завяршыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што 92% бізнэсоўцаў не выканалі ўказ прэзідэнта. Сёння каля 17 гадзіны вечара з турмы датэрмінова вызвалены прадпрымальнік з Узды Віктар Крываль. Вызваленне адбылося на рекомендацию медиков. Международное объединение «Громадянская Беларусь» сядзібою Празе запотребовало неоткладного вызвалення Александра Казулина. Зворот разом с іншими чешскими политиками подписал Вацлав Гавел. 6 затриманняў милициантами за неполные 2 дни зазнал на Берастещине лидер «Руху за свободу» Александр Милинкевич. Сегодня у Таллине начал працавать первый конгресс молодой белорусской диаспоры Европы и США. И снова мы вертаемся в дом литератора. При микрофоне ведущий программы Сергей Абламейко. Недавно в Киеве в доме письменника отбылася презентация украинского перекладу поэмы Якуба Колоса «Новая земля», зробленного Валерием Стралком. Сярод белорусских гостей на урочистости был и поэт Анатоль Вертинский. С ним после его вертания в Минск сустрелся Михась Скобла.
Спадар Анатоль, недавно вы вернулись из Украины. У Киеве прошла презентация «Новой земли» Якуба Колоса у перекладе на украинскую мову. Редко теперь отбываются подобные импрезы. Як успринять украинским литературным громадством выход этой книги?
Однозначно спринять с цікавостью. У презентации с нашей белорусской боку удельничали внучка Якуба Колоса Вера Мицкевич, доцент Берестейского университета, украинка по национальности Лидия Дорожка, Сергей Законнику, Михась Точина, ну и, вядома ж, перекладчик поэмы, лауреат премии имя Франка Валерий Стрелко.
Вы написали продмову до этого выдания. Вдаречи, вы и сами шмат перекладали из болгарского поэта Андрея Германова, из польской поэтки Веславы Шимборской, из многих украинских поэтов, например, из Ивана Драча. Як вы все ж таки уже, як перекладчик, оцениваете переклад «Новой земли» на украинскую?
Я охотно долучаюсь до той высокой оценки переклада, сделанного Валерием Стрелко. Его я там подчас презентации в Союзе письменнику Украины называл белорусским украинцем и украинским белорусом, поскольку он перекладает с белорусской на украинскую, с украинской на белорусскую, в том лику он на русскую мову перекладает. Так вот, я долучаюсь до той высокой оценки, якую дали перекладу Олег Лойко, Нина Матяш, и Василь Жукович, и Нил Елевич. Такая ж оценка перекладу гучала и подчас презентации. Як с боку украинских литературознавцев они принимали дел презентации, поэты украинских, в том лику с представников белорусской диаспоры на Украине. Свою продмову до переклада «Новой земли» на украинскую мову я назвал «Новое житё новой земли». И ведаешь, я в этой назве не помилился. Мне подчас вот этой презентации было чувание, что саправды новая земля, как Якуба Колоса, отримовує новое життё.
Спадар Анатолий, году 4 тому, когда я был у Донецку на Шевченковском литературном святе, украинские коллеги распытывали, как там поживая Максим Танк, Пимен Панченко, передавали привитание Анатолию Вялюгину, а их уже давно на свете не было. Вот такие наши теперь сувязи. Как вы лечите, чи удается нам наладить эти перерванные стосунки с нашими наиближайшими и найроднейшими соседями-украинцами?
Презентация, про которую мы говорим, свидетельство того, что удается налаживать. Презентации перекладу «Новой земли» попередничала еще одна подея. Я маю на увазе встречи, которые отбылись в Бересте наприкінці минулого года на тему «Владимир Колесник и белорусско-украинское литературное взаимодочинение» и «Вечерина поэзии», которая отбылась под девизом «Натхненной любовью Перазовой», у яких прыняли ўдзел украінскія і беларускія паэты. З украінцу я хачу назваць Васіля Гэя, Івана Чарнецкага, Уладзіміра Барна, якія перакладаюць беларускай. Поэтому яны не выпадкова сталі ўдзельнікамі гэтай сустрэчы. Ну а з нашай беларускай боку удзельнічалі Ніна Матяш, Алесь Каско, Васіль Жукович, Пракаповіч.
Спадар Анатоль, пачаўся сакавік, юбілейны сёлета месяц. Спаўняецца 90 гадоў Беларускай Народнай Рэспубліцы. У звязку з чым шэраг грамадскіх арганізацый, у тым ліку і Саюз беларускіх пісьменнікаў і таварыства беларускай мовы, праводзяць агульнанацыянальную дыктоўку. Ці будзеце вы браць удзел у гэтай акцыі?
Я, можна сказаць, сваю дыктоўку напісаў. Калі да гэтай ідэі дадаць яшчэ адну ідэю, абвясціць конкурс самых-самых юных паэтаў на тэму 90-годзе БНР, то я б сказаў так, чым бы беларускія дзеткі не займаліся, абы толькі яны не плакалі, плакали, аби тільки їй заставалися поставники для їх радості, їх бадьорості. Що дотичить моєго уділу у гэтым, то мені диктант підсказала мені моя муза.
Я сподіваюся, ми сьогодні ще почуємо гэтыя вірші. Я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі передача «Дом літератора», рубрика «Аўтар і твор». Гостем яе сьогодні поэт Анатолій Вярцінський. Анатолій Ліч, так сталося, що світлий настрой предвесня був азмрочаны. За учасной смертью памерла Ірина Казуліна. Я ведаю, што вы прысутнічалі і на паніхідзе у чырвоным касцёле. Магчыма, з гэтай жалобнай нагоды у вас з'явіліся і некія радкі.
Літаральна сёння раніцай я закончыў верш «Малітву». Я нават не знаю, як вызначыць яго жанр. Называецца ён «Аве Ірына». Храмом святых Симону і Олени знічки згорали, маркотився місяць білелий, а ранком нависла тяжкая хмурина. Ава Ірина, ангельський її голосок замок на завсёды, а кольки ж було в їм любові, спогади, лагоди. Любов'ю жила і ближню любов дарила. Ава Ірина лежить у труне, яе маленькое тело, яна дайшла, каб жыць, жыць гэтак жа годна і смела, чакае яе душу радасці вечнай даліна. Ава Ірына смуткуе касцёл, пах кветак і свечак востры, хацела яна, каб мы, як браты і сёстры, прышлі да яе, прышлі б, яна нас зраднила. Ава Ірына, хтось тихо казав, калі шли вслед за трудною, виходить, що тільки такою ціною, ціною ахвяру, духом мацніє країна. Аве Ірина. Верш, написаний поводле проєкту Білоруської служби Ради Свободи, присвячено 80-годдю БНР. В якості епіграфа згадую радки одного з своїх раніших віршів. «Самое лепшее, сулад, тає, що радиться з кожним і всіми, тає, що мудрость, пошані і силі, тає, що весь народ врат. Один тільки день, всього один, всього тільки некілька годин питання». Я задаю собі і саму себе, шукаю отказу. Отказ знаходиться не як одразу. Справа ж не в кількості, а в ціні. Справа ж не в тим, кольки, а я. Як день той пройшов, як був він прожитий, яким був його духовний знак, як там почувався люто спаліти. Спробую уявіть цей день тих людей. Сприяє ось ця фотокартка. Гэты адбітак славных падзей – Бурбіс, Варгонка, Смолюч, Захарка. Дзевяцеры сталі ў адзіны рад, яны – сакратарыят народны. Наш першы беларускі ўрад, насамрэч беларускі, родны. Я зноў углядаюся ў облікі іх, я з імі вітаюся, я ў іх пытаюся, я з імі в НР вертаюся. Мне для таго дорог кожны міг. Живо уявляю, початок дня займається свежо, тихомірно, затим доповняється тишиня гуками проникненого гімна. У гімні п'ється про вольний простор, про дух білоруський, могутний, родний. Не іначе п'є свободний хор, свободно п'є про народ, свободний. Учить не в забаві, ні через ворот. Ронки, Крачевського, Пізавітого, з цікавістю слухає народ, з довіром слухає, так менавіто, на тое ж ЄНА і БНР, каб не фальшивіли, ми не хлусили, каб тут були у законній силі, правда, сумленність і довір до ранніх ти співу, промови дзвонов, важливо слухають місто і вёска, лучаться слови їх лепших синов Луцкевича, Ластовського, Льосіка. Не тяжко меркую тепер уявіть, як гэты день далей відбивався на Льосі народним, як відбивався, велася далей, як ягоная ніть, якими тягом часу були його неповнення двячорок, які яблоки над їм плели, кольки вже ходила над їм зорок. У всяком разі, мой родний край засвоював державним чином строго. І сам живі, і другому сприяй. Не робі ліхого і ні боші нікого, каб не померлі, не гинули каб, не покидай матчину мову, мову свою, шану як скарб, цані як за руку, як основу, на Бога розлічу, Бога веру, да й сам не гнися, за справу берися, так ти уявився в агульних рисах, життя один день убинає.
Анатоль Вярцінський читав свої нові вірші. І на гэтым ми заканчваємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 8 сакавіка.
Могло б быць, калі б гісторыя склалася іначай. Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Шановні слухачі, наступні дві години від 22 до полуночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою.